Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Айна Шакирова. Кеше Ознакай шәһәр судында Татарстан Республикасы судьялар советы рәисе, югары суд рәисе урынбасары Рамиль Шарифуллин, аның ярдәмчесе Марат Ибраһимов, югары судның матбугат чаралары һәм җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге начальнигы Наталья Лосева, Әлмәт шәһәр суды рәисе Тәлгат Гадилшин, Ознакай район советының матбугат чаралары һәм җәмгыятьчелек белән эшләү бүлеге начальнигы Фәрхәт Шайхулов, Ознакай шәһәр суды һәм күрше Әлмәт Бүгелмә районнары шәһәр судларының матбугат үзәге сәркатипләре катнашында түгәрәк өстәл артында сөйләшү үтте. Пимид Республика бәйгесендә җиңү яулаган Маяк газетасын һәм шулай ук озак еллар Ознакай шәһәр суды белән хезмәттәшлек итеп килгән Ознакай телерадио компаниясе коллективларына Рамил Әнвәр улы рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр тапшырды.
Значит, средства массовой информации Ознакаевского района являются как бы передовыми. И в этом году при вручении очередной награды, значит, мы договорились с председателем суда, что обязательно на территории этого вашего района организуем такую встречу, потому что хотели понять вообще основу вот таких успехов во взаимодействии. Ну, мы в этом, во-первых, после сегодняшней беседы я убедился, во-первых, что много зависит от людей, как коллектива суда, так и руководителя суда. И, конечно, от людей, которые заинтересованы, и в том числе и со средств массовой информации. Во многом, конечно, видно и такая централизованная работа администрации, тоже это во многом определяет, потому что нужно много вопросов решать в части организации. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые мы сегодня поднимали, я их и доведу до члена Совета Судей Республики Татарстан, для того, чтобы этот опыт распространить и на другие районы. Республики Татарстан.
Суд һәм матбугат чараларының үзара хезмәттәшлек тәҗрибәсен республика күләм өйрәнү максаты итеп куйган бу эшкерсез сөйләшү бик эчтәлекле һәм нәтиҗәле барды. Җитәкчелектә судларның матбугат үзәге сәркатипләре, журналистлар да аннан бик күп файдалы мәгълүмат, онытылмас тәсирләр алды. Суд эшчәнлеген бар яклап ачык һәм хәбәрдар итү максатында 2005 елның декабрендә Ознакай шәһәр суды каршында төзелгән Фимида матбугат үзәге, җирле телерадиокомпания Маяк газетасы хезмәттәшлегенә кунаклар сыкланыларын, ак көнләшү белән карауларын яшермәделәр һәм мондый очрашуларны тәҗрибә уртаклашуны киләчәктә дә дәвам итәргә кирәк дигән теләк белдерделәр.
Вы знаете, вот любое общение, обмен мнением, оно носит информационный характер, и, конечно, это очень, очень полезно. Конечно, мне как председатель суда отрадно то, что руководство Верховного суда, председатель Совета судей приехали, уделили внимание, как бы для того, чтобы изнутри посмотреть, как мы взаимодействуем со средствами массовой информации. Хотя мы всегда об этом говорим, вот эти телепередачи, это выпуск программы «Фемида» в газете. Все это есть, она систематическая работа такая ведется. Вот запланировано заседание Совета судей на четверг. Меня попросили выступить и обменяться опытом, как мы строим вот эту работу. Хотя, вы знаете, совершенствия нет предела, скажем так, да? Вот наше предложение такое есть, чтобы этот опыт выпуска телепередачи «Фемида» распространить на Юго-Восток, чтобы охватить и Бугульминский, Альметьевский, Лениногорские районы. Я думаю, это удастся. И мы в первую очередь увидим этот результат.
Ел оқытушысы бүтін Россия конкурсының түбәк этабы финалистлары арасында зона турында жинген Ознакай 6-нче орта мәктәбенең инглиз теле оқытушысы Фиалка Султангерова һәм 4-нче лицейның физкультура оқытушысы Рөстәм Саитов та бар. Моннан тыш Рөстәм Саитов кыюлы һәм ихтияр кеше номинациясендә җиңүче дип табылды. Алга таба сезне коллегам Эльвира Камалетдиноваға бирәм.
Бүтін республика күләмендә 1 апрельдән санитар чисталык 2 айлыгы башлана. Районда да чистарту эшләренә тулы куәтенә әзерлек бара. Бу уңайдан 22 март көнне Ознакайга Татарстан Республикасының экология һәм табигый байлыклар министры урынбасары Шакиров Фаяз Фәнил улы килде. Әлеге киңәшмәдә район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгимов, район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов, торак коммуналь хуҗалык җитәкчеләре һәм башка оешма предприятиеләрдән күрше Мөслим районы һәм Сарман районы җәлил Гүл бистәсеннән дә вәкилләр катнашты. Быел да бу 2 айлык һәр елдагыча үтә. Яңалыгы юк, тик таләпләр генә катгыйлана. Министрлар кабинеты инде бу айлыкны үткәрүгә таләпләрне билгеләп тә куйган. 2016 ел сулыкларны саклау елы буларак, аларга аеруча әһәмият бирү максат итеп куела. Биологик һәм каты калдыкларны эшкәртүгә дә зур игътибар бирелә. Олы предприятиеләр табигатьне пишрата дисәк тә, аларның калдыкларны эшкәртү буенча үз планнары һәм урыннары бар. Ә менә кеше һәм урта бизнес белән шөгыльләнүчеләр бу турыда уйлап бетерми. Шунлыктан бу өлкәдәгеләр белән аерым эш алып барырга кирәклеге ассызыкланды. Бу өлкәдәгеләр калдыкларны эшкәртү һәм юк итү буенча үз вакытында отчетлар тапшырырга тиешләр. Ә моңа битараф булучыларга штрафлар да каралган. Гомумән, сулыкларны пишрату, суга 20 метрдан да якын объектлар төзү, халыкка сулыкка килүгә кумашау итү кебек очракларда һәркем штрафка тартылачак. Әйтергә кирәк, инде ничә ел рәттән бу эш безнең районда оешкан төстә үтә. Тик ул кар эреп беткәнне көтү булырга тиеш түгел. Алдан ук кар өемнәрен тарату, карлар эреп киткән урыннарны алдан чистарта башлау мөһим. Әлбәттә, чистарту эшендә экология гына түгел, төрле оешма, идарә, предприятиеләр дә катнаша. Тик әлеге айлыкта чисталыкка салкын карашта булучы һәм хукук бузучыларга максат штраф салу түгел, ә кисәтү. Һәм мондый эшләрне булдырмау бурычы куела. Авыл җирлекләрендә дә законсыз, санкциясез шүплекләрне бетерергә кирәклеге, халыкка аңлату эшләрен даими рәвештә алып бару кирәклеге билгеләп үтелде. Республиканың экология һәм табигый байлыклар министры урынбасары Фаяз Шакиров сөйли.
Санитар экологик вакытында надзорный министерстволар, ведомстволар без инде күзәтчелек эшләрен алып барабыз. Монда безнең республиканың бөтен күзәтчелек органнары катнаша. Ә төп максат безнең штраф салу түгел, менә һәр районның, һәр территорияның территория, һәр район территориясе чисталык булырга тиеш. Безнең инде бит кыш үткәннән соң бөтен чүплекләребез, теге карасындакларны чәчәк атай, чүп чыга, чүпләребез чыга, шуңа күрә төп максатыбыз менә районнар, республика территориясын чисталыкка китерү, чистарту, санитар һәм экологик таләпләргә туры килә торган итеп чистартырга инде төп максат. Иманан әлбәттә нәтиҗәсе дә билгеле. Ел саен инде без максат май ахырында бетсә дә, без инде уже май бәйрәмнәренә, бу 1 май, 9 майларга безнең территориябыз инде тәртипкә килә, инде май дәвамында безнең тагын өстәмә мероприятиялар һәм башкалар үтәчәк инде. Бүтән елдан аерылмалы буларак безнең менә хәзер будет чисто движениесеннән общественный инспекторлар күп катнашаячак. Аларны алабыз инде өстәмә. Безнең вертолетлар белән очудан тыш инде беспилотниклар да кулланаячакбыз. Чөнки безнең теге әле бит апрельдан ук кереп булмый торган җирләр, карлы җирләр бар. Шуңа күрә шундый субботниклар, средниклар да инде бик күп булачак. Шулай ук төрле теге Кунут һәм пряниклер шуңа күрә надзор гына түгел, без инде министерство тарафыннан конкурслар да үткәреләчәк. Кем актив катнашкан районнар, мәктәпләр, укучылар, укытучылар шуңа күрә шул конкурслар да булачак. Безнең 15 елның 1 августыннан инде президентыбыз инициативасы белән информация менән табигать законнарын бозу очраклы булганда информация бирүче гражданнарыбызга 1000 сум күләмендә материал ярдәм дип әйтик инде премия дип әйтик бирәбез. Бу сумма инде 1 январдан 16 елның 1 январыннан 1,5 төлейбез инде. Шуңа күрә мин республиканың һәм районнарның бөтен гражданнарын инде чакырам катнашырга, актив катнашырга. Хәзер менә санитарик айлыкка бәйләп итсәк, күпчелек чүп чыгару очраклары билгеле булачак. Әлбәттә, алар барса да полигоннарга барып җитмәячәк. Һәм шундый очракта безнең гражданнарыбыз фотога төшереп, именно менә әлбәттә инде чүпне ташлау очрагын, теге ташланган кайдагы чүпне җибәрү түгел, ә имин кемдер машинамы или таныш гражданинмы чүп ташлау очрагын безгә җибәрә икән, материал стимуллаштыру билгеле. Безнең чүп ташлаганда гына түгел, карьерлар казыганда, су саклау зоналарында нарушениялар булганда инде гражданнар мөрәҗәгать итә алар. Санитарик айлыкта гына түгел, ел дәвамында безнең олылар да кешеләр дә актив катнашырга тиеш дип уйлыйм.
Яшәгән урыныбызны чиста тоту үзебездән тора.
Әйе, ул үзебездән тора. Без үзебез торган җирне пишратырга тиеш түгел, җиш торган җирдә түгел, пишратмаган җирдә чиста була.
Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов быел Азнакайда река Черная, яки кара елганы төзекләндерү эшләре, шулай ук яңа парклар төзелү планы белән дә таныштырды. Район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов киңәшмәне йомгаклап, матурлык ярату тудыра, ә ярату дөньяны саклый дип, бу айлыкта гына түгел, һәр даим яшәгән җиребезне чисталыкта тоту һәркемнең бурычы булуын ассызыклады.
Бердем Россия партиясының Ознака жерлі бөлігінде Татарстан Республикасы Дәулет Советы депутаты Рөстәм Мәхәммәдиев тарафыннан район халқын қабул итүгә алдан язылу бара. Белешмәләр өчен телефон 7-01-92. Татарстан гидрометеорология һәм әйләнә тирә мохитне күзәтү идарәсе 23 март көнендә һава торышының бузылуы турында кисәтә. Синоптиклар фаразлавынча 18 сәгатьтән Татарстанда көчле кар явуы көтелә. Буран чыгачак, буран вакытында күз күреме 1000 метрга кадәр кими. Көньяк-көнчыгыштан искән җилнең секундына 16 метрга кадәр җитеп көчәюе ихтималы бар. Юлларда бузылуы һәм кар көртләре хасил булачак. Бүгенгә булган яңалыклар шулар иде. Исән-имин булыгыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен